Радио Свобода на радио Проміль.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. І наш гість сьогодні – колишній міністр закордонних справ України, колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Охриска. Добрий день,
пане
Володимире. Пане. Ми поговоримо, звичайно, про зовнішню політику. Зовнішня політика, чесно кажучи, дає можливості про неї говорити. Зараз вона стає все більш цікавою. Мені здається, що найбільш цікавою є те, є заява українського президента Віктора Януковича, зроблена з приводу висловлювань віце-прем'єра України Володимира Семеноженка з приводу можливості обговорювати варіант участі України в союзній державі Росії, Білорусі і України. Пан Семеноженко не був, як ви знаєте, прихильником цієї ідеї, однак він просто сказав, що це ну, один з варіантів, може так бути створено за участю Росії, України і Білорусі, як Європейський Союз, тільки на цьому просто. Я б сказав, я навіть вважаю, на мою думку, це досить обережне таке висловлення, яке мало на меті не ображати тих панів з Москви, як там голову Комітету по науці Державної Думи Євгена Федорова, які пропонували такий величезний план, який був розісланий різним депутатам, і раптом така реакція українського президента, який сказав, не можна в Європу, сказано вам в Європу, ідіть в Європу, і ніяких союзних держав, європейський вектор і незалежність. І от, якби ви були, скажімо, міністром закордонних справ Росії, що б ви зараз думали б?
Ну, ви знаєте, пане Віталію, по-перше, висловив таку думку, що, мабуть, ще не пройшло тих 100 днів, коли можна давати якісь серйозні оцінки тому, що відбувається. Тобто, ну, це така загальноєвропейська практика, я думаю, вона правильна.
Ні, ми зараз говоримо тільки про один епізод.
Прийшла нова команда, і її треба дещо, як би мовити, обдивитися, зрозуміти, де і що, і таким чином зробити певні кроки. Кроків поки що реальних майже не було, крім двох візитів нам добре відомих президента.
І прем'єра.
А, власне, те, що сказав пан віце-прем'єр під час ефіру кілька днів тому, то у мене таке було враження, що він якраз цю ідею підтримує. Хоча висловив, і я з вами тут згоден, пане Віталію, дещо обережній, делікатній формі.
Ну, принаймні, я сказав, що люди її підтримують.
Але от в мене було враження, що пан Семеноженко якраз говорить, як, ну, до певної міри апологет цієї ідеї. Може, я помиляюся, може, не так зрозумів, хоча я дивився цей ефір і слухав його своїми власними вухами, але в мене склалося враження, що якраз в нашому теперішньому уряді є кілька людей, які не виключають і такого розвитку подій. Мені здається, що в даному випадку дуже добре, що всередині самої команди, яка сьогодні при владі, дуже чітко і ясно було сказано, стоп, ці теми навіть не обговорюються. До речі, я вам скажу, симптоматичним було і недавнє рішення парламенту навіть не включати до обговорення цієї теми.
Ну, оте, тут проблема ж не в тому, що віце-прем'єр може бути прихильником такої ідеї. Мені якось здається, що віце-прем'єр просто намагався бути прихильником, я сказав, партійної лінії, як він її розумів. Виявилося просто, що він її не так точно розумів, як йому здавалось. От що цікаво.
Ну, це правда, але ви знаєте, мене, як просто громадянина нашої держави, ну, обурює сам факт, що в нашому уряді є люди, які до цієї теми підходять як до можливості. Тобто це означає, що в нашому уряді є функціонери, які готові позбутися державної незалежності нашої держави. Тобто для мене це є нонсенсом, абсурдом. І ви знаєте, якби я був міністром закордонних справ, хоча це навіть собі і теоретично уявити неможливо, то я б безумовно зробив би певні кроки для того, щоб розставити всі крапки над «і».
Я вам би запропонував бути міністром закордонних справ Росії, а не України. Тому що України ви вже були, це не так цікаво. От Росія, от я маю на увазі. От ви міністр закордонних справ Росії, чи російський політик, ви впевнені, що до влади в Україні прийшли люди, які збиралися робити інтеграційні кроки, які збиралися домовлятися по найбільш важливих для вас питаннях інтеграційної політики. Раптом ці люди вам кажуть, митний союз, коли вступити до СОТО? Знаєте, як в ізраїльському такій юмористі, прийдіть після свят, це означає ніколи. От, коли вступити, і не тільки ви, але ще й Білорусь, яка ще не розпочала
перемовити,
і Казахстан, да. То, оце от є після свят.
Ну,
от, раз, українська мова єдина державна.
Абсолютно.
Два, і союзна держава, навіть рота не відкривайте. Ну, і от ви там сидите собі, я не знаю, там на Смоленській площі чи в Кремлі, і от у вас емоційна реакція, яка от, що ви думаєте?
Ну, ви знаєте, вже були там деякі емоційні реакції, що, мовляв, ми здивовані, ми розраховували на щось інше. От, але мені здається, ті, які справді розраховують з того боку, що хтось би прийшов і сказав, що, ви знаєте, ми закінчимо з незалежністю, це означає, що ті люди просто-напросто дуже далекі від реальної ситуації в Україні.
Ну, вони можливо, і далекі.
Вони справді далекі, і вони видають бажане за дійсне, що є для реально діючого політика, власне, неприпустимим, тому що вони тоді фактично виходять не з реалій, а з фантазії. І оце, власне, до чого, власне, ми закликали, коли команда президента Ющенка була при владі, до реалізму в політиці, до того, щоб кожна сторона реально оцінювала те, що відбувається в іншій, і відповідним чином діяла. Сьогоднішня ситуація в українсько-російських відносинах свідчить про те, що чомусь в Москві вважали, що ну от прийде нова команда, і вона на завтрашній день здасть всі свої позиції, відкриє двері, і ось від незалежності України залишиться тільки хіба що цікава
згадка. Послухайте, але ця команда сама, можна сказати, сприяла такі, я б сказав, позиції, тому що вона казала, що вона якраз буде антитезою вашій команді, що вона вважає, що треба поліпшати взаємини з Росією, що ці взаємини мають бути іншими, а з російської точки зору інші. Це такі, які в Росії є, з, умовно кажучи, з Білорусією, з Казахстаном, як сьогодні сказав, до речі, знаєте, як державний секретар Союзної держави Росії і Білорусі Павло Бородін сказав, що треба просто удосконалювати союзну державу, бо вже незабаром до неї приєднається Україна, Казахстан і інші колишні наші республіки. Це, ну, я цитую.
Ви знаєте, я чув цю цитату, але я вам скажу, що пану Бородіну сказати, що хай він спочатку побудує двосторонню союзну державу, от, і ми подивимося, що з цього вийде. А, знаєте, думати ще про Україну і Казахстан, це вже повністю відірватися від реалій землі і полетіти кудись далеко в космос. Але, повертаючись до вашої репліки, я хочу сказати, що якраз ми і намагалися, наша команда, пояснити тій команді, яка сьогодні при владі, що насправді треба реально оцінювати позицію російської сторони. І сьогодні, мені здається, коли відбулися візити, коли відбулися переговори і зрозуміли, в тому числі і в Києві, що не буде знижки ціни на газ, не буде жодних поступок в питанні газотранспортного консорціуму, який дуже хочеться комусь організувати, не буде дуже багато інших речей, то мені здається, тут процес позитивний для двох сторін відбувається.
Тобто це Україна також позбувається ілюзії.
Протрезвіння з двох сторін, знаєте, це теж для, знов-таки, прагматичної реальної політики дуже важливо.
490-29-05, наш телефон в Києві, і зараз ви можете задати свої запитання Володимиру Огриску. Послухаємо, хто нам перший зателефонував.
Доброго дня вам бажаю, Олександр.
Доброго дня.
У мене також враження, як і пана Володимира, що за Семеноженка, а тепер перший гвоздь передали з його, а тепер він каже, що він це не казав. Ну, не так казав. І зараз Європа каже, що Україна, як і Фінляндія, може прийняти без вступу до Євросоюзу, без вступу до НАТО. Спасибо.
Мені приємно чути вашу думку, пане Олександре. Я тільки можу додати, що, бачите, ми спільно, як кажуть, побачили і почули те, що було сказано. І я думаю, тут потім вибачення і розмови про те, що я не те сказав, що я думав, чи навпаки, вони, знаєте, нічого реально не міняють. Стосовно вступу до Європейського Союзу, ну, слава Богу, що сьогоднішнє керівництво справді неодноразово підтвердило, що наш орієнтир і наша стратегія – це вступ до Євросоюзу. Правда, я звернув увагу, що чогось з назви комітету, який працює в Кабміні, зникло слово євроатлантичної інтеграції, тільки залишилося європейської інтеграції.
Ну, тому, що партія регіонів завжди казала, що вона…
Але я думаю, що тут питання не в назвах, а питання в роботі. І якщо ми будемо виконувати нормально щорічні наші національні програми, то безвідносно до назв ми все одно будемо йти в правильному напрямку.
Тут важливо зрозуміти, наскільки в Європі зараз усвідомлюють ці зміни, які відбуваються в українській зовнішній політиці. Тому що, напевно, в Європі, коли думали про наслідки перемоги Віктора Януковича на виборах президента України, вважали, що ця політика буде більш орієнтованою на Схід. І не очікували отаких от чітких декларацій про орієнтацію на європейську інтеграцію. Погодьтеся, що не для європейців це якась нова ситуація.
Ну, ви знаєте, мені здається, що навряд чи можна говорити про те, що всі європейці вирішили, що все тепер з Україною закінчено, і ми готові її віддати в сферу впливу Москви. Згадайте резолюцію Європарламенту, згадайте заяви багатьох європейських політиків. Вони хочуть бачити Україну своїм партнером на даному етапі. І якщо брати стратегічно, то, безумовно, в головах дуже багатьох теперішніх європейських політиків поступово вкорінюється думка про те, що так чи інакше, але Україна буде членом Європейського Союзу. Питання в іншому. Питання в тому, чи теперішня влада буде займатися, знову-таки, реальною політикою, буде робити ті речі, які нам необхідно, починаючи від газової сфери, кінчаючи комунальною і якою завгодно, чи ми знову залишимося тільки на тому етапі, коли будуть красиві гасла, але вони не будуть підкріплені реальними справами.
Послухаємо. Дзвінок, добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Кажіть, будь ласка.
Павло, Київська область. Я вітаю Віталія Фурнікова, вітаю Володимира Гриска. І запитання до Володимира Гриска, два короткі запитання.
Прошу.
Пане Гриско, чи не здається вам, що не тільки політики, не тільки верхівка російська нагнітає обстановку, істерію і українофобію. Прості люди, так звані російські пересічні громадяни, теж досить сильно негативно відносяться до нас, українців. І друге запитання. Декому здається, що відмова нинішньої влади від Союзу з Росією зумовлена тільки переживаннями втратити незалежність. Чи не здається вам, що це зумовлено тільки страхом втратити економічну незалежність олігархів від верхівки? Дякую.
Дякую, пане Павло. Стосовно першого питання, ну, знаєте, це такі дуже речі нестабільні, я так сказав. Бачите, були періоди, коли несприйняття України зашкалювало, коли відсоток тих, хто казав, що Україна це погано, і українці це погано, був доволі високий, там аж до 60-70-80%. Разом з тим, недавні опитування кажуть про те, що пішла інша тенденція. Вже начебто більшість росіян позитивно ставляться до українців. Тобто, знаєте, це все пов'язане з певними інформаційними атаками, які періодично організовуються і таким чином впливають на громадську, на суспільну свідомість. Тому, ви знаєте, мені здається, що середній українець і середній росіянин завжди знайдуть порозуміння, домовляться. Мені не здається, що люди по обидва сторони боки кордону один до одного вороже ставляться. Я вже не кажу про ставлення українців, бо воно стабільно близько 80-90% позитивне. Тому тут, я думаю, проблеми особливої немає. Стосовно втрати незалежності, як втрати економічної незалежності, я з вами згоден. Я думаю, що ніхто в Україні, ні, як ви назвали, олігархи, ні неолігархи, не бажають того, щоб втратити економічну незалежність, бо за нею, безумовно, буде йти втрата політичної незалежності. Це дві речі, які між собою дуже добре і сильно пов'язані. Тому, мені здається, оці всі розмови і лист пана Федорова, про який згадував пан Віталій, це лише спроби знову справді запустити, як кажуть у нас в народі, їжачка, щоб він трошки походив, поколов, збурив обстановку і навколо цього підняти чергову якусь пропагандистську акцію. Але ви знаєте...
Їжачок колиться.
Ну, колиться, да, але ви знаєте, недовго. Тобто, йому трошечки молочка там поставили, я думаю, там йому пару чоловік відповідь надіслали, він цим задовольниться, на цьому вся ця історія закінчиться.
Ну, так от пан Семеножник хотів
поставити молочко.
А пан Янкович говорить, що мені самому молочко потрібно, бо я люблю кефір. Хай кисне в моїй резиденції. От, послухаємо дзвінок.
Доброго дня.
Доброго дня.
Страсної п'ятниці у вас, дорогенькі.
Дякуємо.
Оксана.
Будь ласка, пані Оксана.
Дорогий пане Володимире, вам відомо про те, що в Україні закладена неможливість мати національний суверенітет. Це означає повновладдя титульної нації. Чому? Тому що з порушенням основного закону, постанов Верховної Ради у нас зі свідоцтв про народження вилучена графа «національність батька-матері». Ми інформаційно...
Зрозуміло, пані Оксана. Титульна нація – це, суто, до речі, радянський, мені здається, термін в міжнародному праві. Тільки в Радянському Союзі він застосовувався.
Пані Оксано, я думаю, що, ви знаєте, ми маємо в даному випадку якось зважувати на сучасні європейські тенденції. Є у нас, я з вами згоден, в суспільстві люди, які вважають, що це потрібно поновити. Я вважаю, що це не потрібно поновити. Мені здається, нам важливо замість оцих окремих, так би мовити, відомостей, до яких нас колись в Радянському Союзі привчали, іти іншим шляхом.
Нам щоб всі тут були українцями.
Нам потрібно створювати справді демократичне правове суспільство, де представник кожної національності себе почуває нормально. Безумовно, не за рахунок іншої, в тому числі і титульної. Тому що, недавно я чув на одній з передач, по-моєму, пані Ляпіна, Ксенія Ляпіна, задавала питання опоненту і задала питання, скажіть, будь ласка, ви могли б собі уявити, щоб у Франції, значить, хтось дозволив школярові складати іспити англійською мовою, коли він завершує навчання там в ліцеї чи в середній школі? Безумовно, ні. І це навела як приклад, так би мовити, західноєвропейського демократизму. Ну, можливо, звичайно. Але мені здається, що ми повинні були б до цього ставитися більш толерантно, але, безумовно, не за рахунок інтересів титульної нації, яка проживає в Україні, бо це наша батьківщина.
Але з іншого боку, у Франції немає державних шкіл англомовних, а у Німеччині немає державних шкіл, умовно кажучи, турецької мови. Я абсолютно впевнений, що це от проблема. Якщо наша держава фінансує школи різними мовами, вона таким чином далі забезпечує учням можливість там складати іспити цими мовами. Якщо Франція робить все, щоб захистити французьку мову і фактично робить її єдиною мовою шкільного навчання, то там навіть такого питання немає. Але Розумієте, це питання історичного розвитку країни.
Але питання тут, пане Віталій, в тому, чому цього не робить Франція в такому випадку. Бо якщо вона себе позиціонує як демократичну європейську державу, і там є потреба в тому, щоб, скажімо, навчалися люди тією самою арабською мовою, то, мабуть, французьким урядовцям треба подумати над тим, як і німецьким стосовно турецьких, що треба, мабуть, вводити такі школи.
Це шлях історичного розвитку. Я вам хотів би нагадати, що величезні дискусії завжди були, скажімо, у Франції щодо навіть звичайного викладання бретонської мови, яка є мовою корінного населення цілих регіонів Франції. Вважалося, що ні.
Пане Віталію, думаю, що ми, знаєте, тут ми впереді планети всієї в цьому відношенні, маю на увазі Україну, тому що ми вже надто серйозно намагаємося бути хорошими для всіх. А в цьому відношенні, мені здається, нам треба бути до певної міри більш консервативними.
Але тут треба ще послухати, у нас є дзвінок. Послухаємо.
Оксана, Ратцінгер ще до обрання свого папи Римської казав, що толерантність – це новітнє гасло масонства. Тому висновок робіть самі. Чому у нас про масонів не говорять? Західна Європа, Євросоюз на сьогодні загрожений втратою християнської ідентичності. Тому чи варто нам, які змужніли в Голодоморі 32-33 року, який визнаний геноцидом за національною ознакою, чи не тому нас, українців, інформаційно знищують, роблять етнічну чистку? Ось вам і запитання риторичне. Дякую.
Пані Оксано, дякую вам за ваше риторичне запитання. Я думаю, що ви розумієте, що нам в нашій державі потрібно займатися двома в цьому питанні речами, як на мою думку. Захищати і розвивати нашу рідну державну українську мову і забезпечувати належним чином права і свободи національних меншин. Це, як кажуть, речі, які не можна заперечувати. Це правило, яке сьогодні є основоположним для розвитку будь-якої демократичної держави. Тому я думаю, що питання саме в пропорціях, в тому, яким чином це робити, як зробити так, щоб цей перехід, скажімо, і повернення до витоків української культури, української державності, української мови був таким, щоб він не створював додаткових проблем для тих людей, які традиційно, але ну так справді склалося, говорили іншою мовою чи іншими мовами. Я от коли був міністром, мені моя колега з Угорщини писала листи, дзвонила, ми з нею довго вели дискусії стосовно того, чи повинні, скажімо, угорські школярі складати випускні тести українською мовою чи угорською. Я їй пояснював, що, звичайно, що якщо вони 10 років вчилися угорською, то їм буде важко відразу скласти українською. Питання в іншому. Чому у нас в Україні держава витрачає гроші тільки на те, щоб фактично готувати спеціалістів, які потім не можуть використовувати державну мову, які потім важко інтегруються, скажімо, в суспільне життя в інших регіонах. Отут є питання. Тому мені здається, що нам було б важливо, щоб в нашій державі українська мова була обов'язковою в усіх школах, щоб її всі вивчали, щоб її всі знали, але це робити безумовно демократично, поступово, без будь-якого тиску, інакше це призведе до соціальних проблем.
Може, просто і українці в Україні, і, умовно кажучи, російські, етнічні росіяни, і мешканці інших національностей просто мають разом йти до Європи. І, до речі, це б допомогло і самій Росії потім йти до Європи з європейськими нормами існування і суспільства національних меншин, бо це було прикладом і для України, і для Росії, і для інших сусідніх держав, такого толерантного, цивілізованого європейського ставлення до цих проблем.
Звичайно, я з вами згоден, при тому розумінні, що безумовно нам треба міняти ситуацію, яка є сьогодні на, скажімо, книжковому ринку в Україні, коли я десь недавно бачив цифри, ну, пропорція 1 до 10, одна мається на увазі частина українських книжок, 10 частин російськомовних книжок. Це абсолютно неприйнятні речі. Тут треба справді проводити нормальну державну політику регулювання певного обмеження і навпаки розвитку українського книгодрукування. Те ж саме стосується, ну, правда, вже зараз ситуація краще з українськими, з дубляжем іноземних фільмів і таке інше.
Тут знову таки важливо зрозуміти, наскільки у нас є реальною європейська перспектива і чи вона є реальною самостійно у України, чи вона є реальною, коли європейський вектор буде не тільки у самої України, але й у її сусідів, з одного боку, там, у Білорусі чи Республіки Молдова, з іншого боку, у Росії, де оце розуміння наших реальних можливостей?
Ви знаєте, я неодноразово чув від російських високопосадовців, що вони вступати до Європейського Союзу, в усякому разі, в осяжній перспективі не збираються. Ну, знаєте, тягти силою Європейський Союз, я думаю, що не буде. Таке в мене є скромне перечуття. У них своїх проблем вистачає, мабуть, що це не на часі. Тому, мабуть, не випадково утворилася оця програма Східного партнерства, яка якраз включає ті країни, про які ви згадали. І ще також кілька країн, які знаходяться в регіоні Чорного моря. Тому, мені здається, якби йшлося про координацію зусиль, ну, щонайменше України, Білорусі і Молдови в цьому плані, то ми могли б, звичайно, зробити дуже серйозні кроки на цьому шляху. З одного боку, допомагаючи сусідам, тому що ми просунулися значно далі від молдаван і білорусів. З іншого боку, підтримуючи їх в тому, щоб вони наслідували наш приклад і поступово почали процес цієї інтеграції.
І останнє питання, воно буде практичним. От чи погоджуєтеся ви з думками, які зараз висловили колишній високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хав'єр Салана і народний депутат України Борис Тарасюк, що питання скасування віз для українців, шенгенських віз, це вже питання не такого далекого майбутнього. Навіть пан Салана говорив про місяці.
Ну, ви знаєте, я коли був міністром, то і починав цей безвізовий діалог, то ми виходили з того, що до початку чемпіонату Європи 2012 року ця мета повинна бути досягнута. Знову скажу, і ще раз скажу, і в тому числі в вашому ефірі, якщо ми проведемо те, що потрібно в себе в Україні, питання з Європейським Союзом не стане. Тому я думаю, що це справді можливо зробити і протягом кількох, там, 12-15 місяців.
подякую колишньому міністру закордонних справ України Володимиру Гриська за участь в програмі «Ваша свобода». Подякую слухачам і побажаю вже не тільки приємних вихідних, але ще й приємних свят. Хай вам щастить, дорогі. Дякую.